Σήμερα, αγαπητοί μου, Τετάρτη Κυριακή από του Πάσχα, η Εκκλησία μας προβάλλει ένα εκπληκτικό θαύμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρόκειται για τη θεραπεία ενός παραλύτου ανδρός που κατέκειτο παράλυτος 38 ολόκληρα χρόνια. Φαίνεται από την όλη διήγηση ότι δεν είχε συγγενείς. Είχαν πεθάνει προπολού, φαίνεται. Και ήταν απορριγμένος σε μια άκρη της προβατικής κολυμβήθρας, όπως μας διηγείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Η προβατική κολυμβήθρα ήταν μια δεξαμενή ύδατος κοντά στην πύλη του τείχους, η οποία πύλη ελέγεται προβατική. Πιθανώς από εκεί εισήρχοντο και εξήρχοντο πίμνια. Εκεί ο Θεός είχε δώσει μια χάρη. Όποιος από τους κατακειμένους ασθενείς, οποιαδήποτε αρρώστια και αν είχαν, μπορούσαν, αν έμπαιναν στο νερό της δεξαμενής, ύστερα από μία ταραχή που εγίνετο από άγγελον Κυρίου, αοράτος εγίνετο, η ταραχή όμως ήταν ορατή, εκείνος λοιπόν που πρώτος θα έμπαινε μέσα στο νερό αυτό που εταράσε το κατά καιρούς, θα εγίνετο υγιής. Ήταν μία χάρη σε αυτό. Ήταν μία ευεργεσία από τον ουρανό για το λαό. Αλλά μια ευεργεσία εξαιρετικά περιορισμένη. Βρέθηκε κάποτε εκεί ο Κύριος και πλησιάζει αυτόν τον άνδρα που ήταν 38 χρόνια παράλυτος, κατακείμενος σε μία άκρη εκεί των στοών που υπήρχαν και τον ερωτά. Θέλεις υγιής γενέστε? Θέλεις να γίνεις καλά? Και εκείνος απήντησε, εννοώντας φυσικά την περίπτωση, την συνήθη που και εκείνος ανέμενε εκεί 38 ολόκληρα χρόνια. Κύριε, του λέγει, άνθρωπον ουκ έχω. Δεν έχω άνθρωπο. Είναι όταν ταραχθεί το ίδωρ βάλει με εις την κολυμβήθραν, ώστε όταν ταραχθεί το νερό να με ρίξει μέσα εις την δεξαμενή. Ενώ δε έρχομαι εγώ, άλλος πρώε μου καταβαίνει. Ενώ πηγαίνω, σειρώμενος προφανώς, κάποιος άλλος με προλαβαίνει και πέφτει αυτό στη δεξαμενή και γίνεται καλά. Και τότε ο Κύριος του λέγει, έγειρε, άρω των γραβατών σου και περιπάτη, και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος. Σήκω, του λέγει, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και αμέσως εκείνος ο παράλυτος έγινε καλά, υγιής. Αυτή η ενέργεια του Κυρίου μας, αγαπητοί μου, σε κάθε σημείο της είναι και μια αποκάλυψη. Αλλά θα μείνουμε εμείς μόνο σε ένα σημείο, εκείνο που ο παράλυτος απήντησε εις τον Κύριον, δικαιολογώντας γιατί μέχρι τότε δεν κατάφερε να θεραπευτεί, επειδή δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει. Θα μείνουμε σε αυτό το σημείο. Άνθρωπον ουκ έχω. Άνθρωπο δεν έχω, είπε ο άρρωστος άνθρωπος. Είναι μία συνήθιση έκφρασης που όμως τη στιγμή εκείνη, πόσες φορές το λέμε, δεν έχω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει, αλλά που τη στιγμή εκείνη θα μπορούσε αυτή η φράση να περικλείσει ένα βάθος. Και αυτό το βάθος θα προσπαθήσουμε, αγαπητοί μου, κάπως να το προσεγγίσουμε. Τι είναι ο άνθρωπος που αναζητάτε από το συνάνθρωπο? Δεν έχω άνθρωπο να με βοηθήσει. Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος που αναζητάτε από τον συνάνθρωπο? Κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, και οι εικόνες του Θεού έχουν μία ταυτότητα και συνεπώς μία μορφή κοινωνίας. Εγώ είμαι μία εικόνα του Θεού. Εσύ, εσύ, εσύ. Ο καθένας είναι μία εικόνα του Θεού. Αφού λοιπόν ο καθένας είναι μία εικόνα του Θεού, προφανώς, αφού είναι μία εικόνα του Θεού, προφανώς έχουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι μια ταυτότητα. Τι ταυτότητα? Μια ταυτότητα μορφής κοινωνίας. Προσέξατε το, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όμως μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, το κατοικώνα στον κάθε άνθρωπο έσπασε τη σχέση του με το κατοικώνα του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή έσπασε αυτή η ταυτότητα, έσπασε το φαινόμενο της κοινωνικότητος, που έτσι το ήθελε ο Θεός να είναι, ηνωμένον. Αυτό έσπασε, και η συνέπεια είναι πια να λέγει ο άνθρωπος: άνθρωπον ουκ έχω. Ο κάθε άνθρωπος το λέγει αυτό. Άνθρωπον ουκ έχω. Δεν έχω άνθρωπο να με βοηθήσει, να με καταλάβει. Έτσι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος απομονώθηκε. Πού έφτασε όμως ο άνθρωπος με αυτή του την απομόνωση? Να γίνει αδιάφορος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είσαι, δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις, δεν με ενδιαφέρει σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, δεν με ενδιαφέρει τι ζητάς. Αλλά τι είναι αλήθεια αυτός ο σπασμένος, ο μεταπτωτικός άνθρωπος? Λέγει ένα παλιό βιβλίο, η επιστολή του Βαρνάβα. Τι είναι ο άνθρωπος? Άνθρωπος γης, τι πάσχουσα. Ο άνθρωπος, λέγει, είναι γη που πάσχει, διότι από τη γη έγινε, από το χώμα έγινε, από την ύλη την νεκράν έγινε, και έδωσε ο Θεός ζωή. Αλλά αυτή η ύλη τώρα είναι πάσχουσα, πάσχει. Αυτό το κοινωνικό σπάσιμο έρχεται τώρα να ελέγξει ο Κύριος, όταν αναφέρεται στην κρίση, την τελική κρίση, και λέγει: ασθενείς ήμην και ούκ επεσκέψαστέ με. Ήμουν άρρωστος και δεν με επισκεφθήκατε. Αυτό ακριβώς το σπάσιμο της κοινωνικότητος ελέγχει ο Κύριος και αποτελεί βασικό στοιχείο κατά την κρίση, ως κατηγορητήριο κατά των ανθρώπων. Μετά την πτώση ο άνθρωπος γίνεται ατομιστής, γίνεται εγωπαθής. Όλοι οι πόλεμοι και όλες οι ακαταστασίες ξεκινούν από αυτήν την εγωπάθεια. Και φυσικά ο εγωπαθής δεν μπορεί να είναι, πώς μπορεί να είναι, πνευματικός άνθρωπος. Έτσι με μελαγχολία αναφωνεί, αγαπητοί μου, ο ψαλμωδός και λέγει: σώσον με, Κύριε, ότι εκλέλειπεν όσιος, ότι ολιγώθησαν εαλήθειε από τον ιόν των ανθρώπων. Σώσε με, Κύριε, γιατί έχει εκλείψει ο σωστός άνθρωπος, ο όσιος, γιατί ολιγώθησαν, έγιναν λίγες οι αλήθειες από τους ιούς των ανθρώπων. Οι άνθρωποι ξέφυγαν και μέσα σε μια απουσία οσίων, όπως βλέπουμε στην αναφώνηση αυτή του ψαλμόδου, αναφωνεί ο άνθρωπος τι στο Θεό, τι να τον σώσει. Γιατί όταν κανείς πια δεν μπορεί να βοηθήσει, όταν κανείς πια δεν μπορεί να σώσει, ποιος είναι εκείνος που μόνος πια απέμεινε για να σώσει? Ποιος άλλος από το Θεό? Έτσι σήμερα μπορούμε να μιλάμε για μια αντιφατική έννοια, γιατί αντιφατικό είναι, της ερημίας των πόλεων. Όσο πολυπληθέστερες είναι οι πόλεις, όσο πιο πυκνοκατοικημένες είναι σήμερα οι πόλεις, τόσο πιο πολλοί χαρακτηρίζονται ως έρημοι. Ένα χωριό με 500 και 1000 ανθρώπους δεν είναι ερημιά. Ο ένας ξέρει τον άλλον και άμα φωνάξεις θα τρέξουν. Στην πόλη πέφτεις κάτω στο πεζοδρόμιο και κανείς δεν σε σηκώνει, κανείς δεν τρέχει να σε βοηθήσει. Περνούν, βλέπουν και φεύγουν. Στις πολυκατοικίες ζουν οι άνθρωποι αλωτριωμένοι μεταξύ των, έτσι που πραγματικά έχουμε το φαινόμενο της ερημίας των πόλεων. Προσκρούομε στο πεζοδρόμιο ο ένας με τον άλλον, σκουντουφλά ο ένας άνθρωπος τον άλλον, και όμως είμεθα τόσο αλωτριωμένοι μέσα σε αυτό το μεγάλο πλήθος των ανθρώπων. Και όμως ο Θεός, όταν έπλασε τον άνθρωπον, είπε: ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος του. Ποιήσομαι αυτό βοηθών κατά αυτόν. Να δημιουργήσουμε εις αυτόν, ομιλούν από προσώπου, ομιλεί αυτή η Αγία Τρίας, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, στη δημιουργία του ανθρώπου. Ποιήσομεν, γι' αυτό και ο πολυθυντικός, εις αυτόν τον άνθρωπο, τον Αδάμ, τον πρώτον, μόνος ήτο, να του δώσουμε βοηθόν κατά αυτόν. Ο τόνος πέφτει σε αυτό το κατά αυτόν. Κατά αυτόν θα πει που να είναι όμοιος. Να μην του δώσουμε ένα σκυλάκι, να μην του δώσουμε ένα καναρίμι, να μην του δώσουμε μια γλάστρα βασιλικού, να μην του δώσουμε ένα τριαντάφυλλο, μια τριανταφυλιά ή μια ρίζα πανσέ που μοιάζει σαν προσωπάκι να του κάνει συντροφιά. Θα του δώσουμε βοηθόν που είναι να είναι όμοιος με αυτόν, δηλαδή άνθρωπος. Δηλαδή άνθρωπος. Αυτό έχει, αγαπητοί μου, μια ξεχωριστή σημασία. Γι' αυτό ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, λέγει: κοινών και τούνομα ανδράσιν και γυναιξίν ο άνθρωπος. Λέγει ότι είναι κοινό το όνομα και εις τον άνδρα και εις τους άνδρες και εις τις γυναίκες. Ποιο όνομα? Άνθρωπος. Έτσι, έναν άνδρα λέμε ένας άνθρωπος, μία γυναίκα λέμε ένας άνθρωπος. Κοινό το όνομα. Γι' αυτό και υπάρχει και η ονομασία, ίσως πρώτη φορά να το ακούτε, και οι αρχαίοι Έλληνες το έλεγαν, οι Λάκωνες ειδικότερα και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Υπόλυτος κλπ. Ή άνθρωπος. Ο άνθρωπος που είναι ο άνδρας, ή άνθρωπος που είναι η γυναίκα. Έτσι, πάντες άνθρωποι, αδάμες μεν εις όντες. Όλοι οι άνθρωποι μεθα του Αδάμ, ένας άνθρωπος. Δυνάμει λοιπόν αυτής της μιας ουσίας, της ουσίας του Αδάμ, από εκεί βγήκαμε όλοι. Ίδια ουσία έχουμε, ίδια ουσία. Και της μιας εικόνας του Θεού, γιατί όλοι είμεθα εικόνα του Θεού, που σας είπα προηγουμένως ότι αυτό το στοιχείο της εν ημίν εικόνος καθιστά ταυτότητα, και συνεπώς κοινωνία των ανθρώπων, θα έπρεπε να μην απουσιάζει η κοινωνικότητα στους ανθρώπους. Δύο στοιχεία: κοινή ουσία, κοινή εικόνα. Δεν έπρεπε λοιπόν να απουσιάζει πραγματικά αυτή η κοινωνικότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, ώστε να λέγει ο άνθρωπος άνθρωπον ουκέχω. Στους χριστιανούς έχουμε και μία τρίτη διάσταση, και η τρίτη αυτή διάσταση είναι ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού. Όχι ομοούσι δυνάμει του Αδάμ, όχι τις ιδίες εικόνος δυνάμει της κατασκευής μας, αλλά όταν κοινωνούμε, βαφτιστήκαμε και βγήκαμε από την ιδία μήτραν, διότι το βαπτιστήρι, η κολυμβήθρα, είναι μία μήτρα στην οποία, από την οποία εξερχόμεθα καινούργοι με το βάπτισμα. Και τώρα κοινωνούμε του σώματος και αίματος του Χριστού, και αφού πήραμε το ίδιο σώμα του Χριστού όλοι, δεν είμαι θα συνεπώς μέλη του ενός σώματος? Μπορεί λοιπόν να ξέρω το δεξί μου χέρι με το αριστερό μου χέρι? Έτσι βλέπουμε μια τρίτη διάσταση να υπάρχει εδώ, ώστε να μην μπορεί να πει κανείς ότι ιδιαιτέρως δέει στους χριστιανούς αν οι άλλοι άνθρωποι μη βαπτισμένοι αρνήθηκαν αυτό το ομοούσιον του Αδάμ και το κατοικώνα, που ίσως και δεν το ξέρουν οι εκτός Χριστού άνθρωποι. Εμείς όμως οι χριστιανοί έχουμε και την τρίτη ιδιότητα, και δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχει αυτό το ουκέχω άνθρωπον. Ποτέ δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Αν αγνοήσουμε αυτά τα στοιχεία που αναφέραμε, τρία στοιχεία, τότε αγαπητοί μου καταδικάζουμε τον εαυτό μας στην απομόνωση. Στην αιωνία κόλαση, όπως και στον Άδη πρώτης κολάσεως, τώρα υπάρχει ο Άδης, μετά την κρίση θα υπάρχει κόλασης, δεν υπάρχει αυτή η κοινωνία. Το εκφράζουν ποικιλοτρόπως οι πατέρες αυτό το στοιχείο. Λείπει λοιπόν η κοινωνία των προσώπων. Μάλιστα μία εικόνα είναι ότι οι άνθρωποι λέει είναι πλάτη με πλάτη, όπως οι δύο Σιαμαίοι δεν μπορούν να δουν ο ένας το πρόσωπο του αλουνού. Είναι εικόνες, είναι εκφράσεις ότι δεν υπάρχει κοινωνία προσώπων. Δεν υπάρχει κοινωνία, είναι φοβερό. Αντίθετα, στη Βασιλεία του Θεού θα υπάρχει η αιωνία θεωρία του προσώπου του Χριστού και η αιωνία θεωρία των προσώπων όλων των δικαίων. Θα βλέπουμε τον Χριστόν, θα μας βλέπει. Θα βλέπουμε τους δικαίους, θα μας βλέπουν. Σας θυμίζω, στο όρος της μεταμορφώσεως, οι τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης, αναγνωρίζουν τους δύο ουρανίους επισκέπτας. Δεν τους είχαν δει ποτέ, πού να τους δουν. Ο Μωυσής είχε ζήσει 1500 χρόνια πρώτων μαθητών. Ο Ηλίας 8 αιώνες προ Χριστού. Κι όμως αναγνωρίζονται. Και λέει ο Πέτρος εις τον Κύριο: Κύριε, να φτιάξουμε τρεις σκηνές, μια για σένα, μια για τον Μωυσή και μια για τον Ηλία. Πού τους ήξεραν? Έχουμε τη θεωρία αυτή των προσώπων. Σπουδαίο. Δυνάμει του ότι ο Χριστός είναι στο κέντρο και εκείνοι που έφυγαν, εκείνοι που είναι παρόντες, όλοι είναι ενσωματωμένοι στον Χριστό, και έτσι υπάρχει η θεωρία, η αναγνώριση, η κοινωνία των προσώπων. Γι' αυτό λέγει εκείνο, καλύτερα συγγνώμη, στη θέση του ξεπεσμένου ανθρώπου που κατήντησε αντικοινωνικός, έρχεται αυτός ο νέος άνθρωπος, ο Ιησούς Χριστός. Ο νέος άνθρωπος, ο αληθής άνθρωπος, ο κυριακός άνθρωπος, όπως στη μέση της μεταμορφώσεως που σας είπα, για να δώσει το μέτρον του αληθινού ανθρώπου. Έτσι, στο δοξαστικό των Κεκραγαρίων που ακούσαμε εχθές τον Εσπερινό, λέγει: παραπονείται ο παραλυτικός, άνθρωπον ουκ έχω, και του λέει ο Κύριος στο τροπάριο αυτό: δια σε άνθρωπος γέγονα. Άνθρωπε, για σένα έγινα άνθρωπος. Δια σε σάρκα περίβλημε, για λογαριασμό σου έχω περιβληθεί την ανθρωπίνη φύση. Και λέγεις άνθρωπον ουκ έχω, και λες ότι δεν έχεις άνθρωπον. Πολύ ωραίο, αγαπητοί μου, αυτό. Πολύ δυνατό. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο νέος, ο προπτωτικός Αδάμ, που στέκεται μέτρον συγκρίσεως και μιμήσεως όλων των ανθρώπων. Έτσι θα τονίσει ο Ιερός Χρυσόστομος και θα πει: άνθρωπος γαρεστήν, ουχός της απλώς χείρας και πόδας έχει ανθρώπου. Ο άνθρωπος, λέει, δεν είναι αυτός που έχει χέρια και πόδια. Χέρια και πόδια ανθρώπινα ουδός της εστί λογικός μόνον, ούτε γιατί μόνο είναι λογικός, αλλός της ευσέβειαν και αρετήν με τα παρησίας ασκεί. Έχεις ήθος, έχεις πίστην, γνωρίζεις ότι είσαι εικόνα του Θεού. Αυτό σε κάνει άνθρωπον. Δηλαδή αυτό που λέμε, μία ύπαρξη με ανθρωπιά. Η διαδικασία δε αυτής της ανθρωπιάς κατά τον Άγιον Ειρηναίον που έπρεπε να ακολουθήσει ο άνθρωπος, ο Αδάμ συγκεκριμένα, ήταν: έδι τον άνθρωπον πρώτον γενέστε. Έπρεπε πρώτα να δημιουργηθεί ο άνθρωπος, και γενόμενον αυξήσει, και αφού θα δημιουργεί το, να αυξηθεί, να μεγαλώσει. Και αυξήσαντα ανδρωθήμε, και αφού αυξηθεί να οριμάσει. Και ανδρωθέντα πληθυνθήνε, και αφού οριμάσει, αφού το ανδρωθέντα είναι το οριμάσει, να πολλαπλασιαστεί. Και πληθυνθέντα ενισχύσε, να ενισχυθεί με το να αποτελεστεί ομάδα ανθρώπων, πλήθος ανθρώπων, λαός. Και ενισχύσαντα δοξαστήνε, και αφού έτσι θα ενισχυθεί, να δοξαστεί ο άνθρωπος, να δοξαστεί. Και δοξασθέντα ιδίν τον εαυτού δεσπότην, και αφού δοξαστεί, τότε να μπορέσει να δει το Θεό. Είδατε μία διαδικασία. Ποιο είναι το τελευταίο σκαλοπάτι, το τελευταίο στάδιο αυτής της, της διαδικασίας? Να ειδεί το Θεό. Είναι εκπληκτικό. Και όπως προσθέτει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και λέγει: δημιουργεί, εννοείται ο Θεός, τον άνθρωπον ίον τίνα κόσμον έτερον. Δημιουργεί τον άνθρωπο σαν τρόπον την έναν άλλον κόσμο, εν μικρό μέγαν, ο οποίος είναι μέγας σε μικρογραφία. Μέγας ο άνθρωπος εν μικρογραφία, επί της γης ίστησιν, τον στήνει στη γη άγγελον άλλον, σαν άλλον άγγελον, όχι του ουρανού. Ο άνθρωπος είναι ένας άλλος άγγελος, προσκυνητήν μικτών, ο οποίος προσκυνά το Θεό με τις δύο του ουσίες, το σώμα και το πνεύμα. Επόπτην της ορατής κτίσεως, είναι επόπτης, βλέπει όλη την δημιουργία, μίστην της νοουμένης, της νοουμένης δημιουργίας, της αοράτου, της πνευματικής, γίνεται μίστης, βασιλέα των επιγείς, και στέκεται βασιλιάς της γης. Αυτός είναι ο άνθρωπος, όχι ο διασπασμένος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αγαπητοί, θα μπορέσει άραγε να ξαναβρει ο άνθρωπος τον αληθινό εαυτό του? Σήμερα όλα είναι κραυγαλαία από την απουσία του. Όλοι μιλάμε και αναζητούμε έναν σωστόν εργοδότη, αλλά και ένα σωστόν εργάτη, και ένα σωστό υπάλληλο, και ένα σωστό παιδαγωγό, και ένα σωστό μαθητή. Όχι όταν μελετάει ο μαθητής και οι άλλοι τον λένε φυτό γιατί μελετάει. Ένα σωστό μαθητή, ένα τίμιο κυβερνήτη, ένα σωστό γιατρό, ένα σωστό σε κάθε τομέα που μπορεί να βρίσκεται ο άνθρωπος. Δυστυχώς, πάντες εξέκλεινον, λέγει ο ψαλμωδός, άμα ηχριώθησαν, και ταυτόχρονα εξαχριώθηκαν οι άνθρωποι. Ακόμη απεδείχθη περίτρανα ότι τον σωστόν άνθρωπο δεν τον δημιουργεί ο περιλάλητος πολιτισμός, ούτε η διαβόητος επιστήμη, ούτε η κάθε λογής ανθρωπισμή. Δεν φτιάχνουν όλα αυτά τον άνθρωπο. Τον αληθινό άνθρωπο τον δημιουργεί μόνον ο Θεάνθρωπος. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος ο Θεός, για να αναπλάσει, να δημιουργήσει τον άνθρωπο, ο Θεάνθρωπος, Ιησούς Χριστός. Είναι ο μόνος τέλειος Θεός, είναι ο μόνος τέλειος άνθρωπος. Όλα τα μοντέλα που ποτέ κατασκευάστησαν για να δώσουν το μέτρο του σωστού ανθρώπου αποσαθρώθηκαν. Οι άνθρωποι πρέπει να ξαναγυρίσουν στον Χριστόν, που δυστυχώς τον βάλαμε στο περιθώριο. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε κοινωνίες ζούγκλες. Σήμερα όχι μόνο δεν βρίσκομαι τον σωστόν άνθρωπο, αλλά σε κάθε μας βήμα βρίσκομαι τον επικίνδυνο άνθρωπο. Ο άνθρωπος όταν χάσει το δρόμο του γίνεται επικίνδυνος, γίνεται θηρίο, γίνεται λύκος. Εκείνο το γνωστό λατινικό ρητό που λέει homo homini lupus, ο άνθρωπος για τον άνθρωπο είναι λύκος, θηρίο, επικίνδυνος. Εμπρός λοιπόν, αγαπητοί, ας καθαρίσουμε την καρδιά μας από τα πάθη, και τότε θα ανατείλει στην κάθε καρδιά ο Χριστοειδής άνθρωπος. Ο άνθρωπος που κάθε στιγμή θα πραγματώνει τη Βασιλεία του Θεού πάνω στη γη, και τότε δεν θα ακούεται πια η απογοητευμένη φωνή του εγκαταλελειμμένου ανθρώπου να λέγει άνθρωπον ουκέχω. Μας λείπει τραγικά ο Χριστός. Όλα τα έχουμε, μα όλα τα έχουμε, μόνο ο Χριστός μας λείπει, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Αυτόν πρέπει να βρούμε, τον Χριστό, τον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν, τονίζω, το αιώνιο υπόδειγμα των ανθρώπων όλων των αιώνων και όλων των εποχών.